sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Reales, Barack Obama va deveni cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. El urmează să fie investit în funcție la 20 ianuarie. Continuitate sau schimbare? Încercăm să aflăm de la moldovenii stabiliți peste ocean după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurgescu. Directorul Agenției Centrale de Informații CIA, David Petraeus, a demisionat după ce a recunoscut că a avut o aventură extramaritală. Petraeus era căsătorit de 37 de ani. Conducerea CIA a fost preluată acum de directorul adjunct Michael Morell. Președintele Barack Obama a acceptat demisia lui Petraeus, pe care l-a calificat drept unul din cei mai talentați generali ai generației sale. Înainte de a veni la conducerea CIA, Petraeus a condus misiunile internaționale din Irak și Afganistan. Organizațiile de opoziție din Siria, reunite în Qatar, continuă negocierile privind crearea unui front unit care să se bucure de sprijinul Occidentului în luptele împotriva regimului lui Bashar al-Assad. Statele Unite și alte țări din lume care susțin opoziția siriană au îndemnat la crearea unei organizații care să cuprindă cât mai multe curente, capabilă să coopereze cu luptătorii din interiorul Siriei, dar și să negocieze o soluție politică. Statele Unite s-au declarat indignate de informațiile că un blogger iranian cunoscut pentru comentariile sale critice ar fi fost torturat și ucis în închisoare. Se pare că Sattar Beheshi a fost arestat în octombrie, o săptămână mai târziu familia sa ar fi fost informată de moartea acestuia în detenție. Departamentul de stat american a declarat că Statele Unite, alături de alte țări din lume, cer autorităților iraniene să investigheze uciderea bloggerului. Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că Iranul a acceptat să participe la o nouă rundă de negocieri privind reluarea controlelor internaționale la centralele nucleare iraniene. Discuțiile vor începe pe 13 decembrie, s-a anunțat la Viena, sediul agenției. Și cunoscutul scriitor american Philip Roth a anunțat, la 79 de ani, că renunță la scris. Philip Roth, câștigătorul premiului Pulitzer, a declarat unei publicații franceze că a produs tot ce a putut în lunga sa carieră și că și-a pierdut interesul pentru scris. Roth a publicat în jur de 30 de romane în cursul a 50 de ani de carieră și a fost ani de zile vehiculat drept unul din cei mai serioși candidați la premiul Nobel pentru literatură, pe care însă până acum nu l-a primit.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Democratul Barack Obama rămâne la cărma Statelor Unite ale Americii. Barack Obama, primul președinte de culoare al SUA, este simbolul visului american. Pare un om ca oricare alt concetățean al său. Joacă golf, bea bere și își plimbă câinele făcând o datorie de onoare, după cum spune el, din a-și întrerupe ziua de lucru pentru a merge să ia masa cu familia. La rândul său, republicanul Mitt Romney și-a recunoscut înfrângerea într-un discurs susținut la aflarea rezultatelor preliminare, felicitându-l pe Barack Obama și s-a adresat americanilor să se roage pentru el. Dorian Cucereanu, originar din Chișinău, de mai mulți ani și-a deschis propria clinică de stomatologie dentară în una din cele mai mari metropole ale lumii, la New York. De 12 ani locuiește acolo, iar din 2005 este și cetățean american. Ca și alegător a mers la urna de vot pentru a-și exprima opțiunea.
Eu sunt votant activ. Churchill parcă a spus, dacă ești tânăr și nu ești socialist, nu ai inimă. Dacă ești după 30 de ani și încă ești socialist, nu ai cap. Și eu sunt de acord. Pe măsură ce te maturizezi și te lovești de realitățile vieții, vezi că socialismul nu are cum să funcționeze. Iar Partidul Democrat devine foarte, foarte socialist, foarte de stânga, sub președintele Obama. Deci eu n-am cum să merg
în aceeași barcă
cu actualul Partid Democrat. Eu am fost suportul lui Mitt Romney, un candidat mult mai de valoare.
Prin ce v-a convins el că trebuie să dați votul pentru candidatul republican?
Toată viața sa, Mitt Romney a demonstrat că a fost un foarte bun gospodar, un economist de excepție și politician. A demonstrat, fiind guvernatorul Massachusetts-ului, care este un stat în mare măsură democrat, a reușit, fiind republican, să colaboreze cu democrații și să facă niște reforme foarte importante pentru acel stat.
Cum vă explicați înfrângerea lui Mitt Romney?
Este o întrebare pe care și-o dau mai mulți. Sunt mai multe lucruri care s-au întâmplat.
Unde a greșit?
A făcut câteva greșeli minore. S-a creat impresia aceasta la populația în America că Mitt Romney este un bogătaș din ăsta fără inimă, nu-i pasă de poporul simplu și, deci, pur și simplu nu merită să fie ales.
Adevărul că alegătorii săraci chiar nu i-au dat votul. Mai mult l-au sprijinit alegătorii, cetățenii americani care sunt mult mai înstăriți.
Nu știu dacă acesta este adevărul. S-au întâmplat și alte lucruri. S-a întâmplat o sceziune în America. În primul rând, situația demografică se schimbă vertiginos. Albii devin din ce mai puțin. Populația de culoare începe să domine, care au susținut covârșitor pe președintele Obama. De exemplu, populația afroamericană a susținut proporție de 92% pe Obama. Hispanicii au susținut 71%. Clar că populația de culoare a susținut candidatul lor, așa numit. Plus, pe gendere, femeile nemăritate l-au susținut foarte mult pe Obama.
Cum s-ar explica acest lucru?
Obama, din punct de vedere a campaniei electorale, o campanie electorală e genială, pur și simplu a scindat societatea americană. Partidul Republican are o tendință, când au alegerile primare, să aleagă cei mai conservatori candidați, dar în special conservatori din punct de vedere social. Ce înseamnă împotriva avorturilor, împotriva sensibilizare homosexuale, în care, de exemplu, pentru mine personal sunt niște subiecte neimportante. Cred că orice femeie are dreptul să-și ia decizia, trebuie să avorteze sau nu. Dar foarte mulți conservatori republicani pentru ei este esențial. Și atunci mi-a trebuit să spună că inițial în alegerile primare că el nu suportă avortul. Ceea ce a jucat împotriva lui, este imposibil să interzice avortările în America. Dar Partidul Democrat a luat cuvintele lui Mitt Romney și l-a expus că el este un radical, vrea să interzică avortul, iar femeile sunt foarte emotive. 71% au votat împotriva. Deci femeile nemăritate. Femeile măritate au votat majoritatea pentru Mitt Romney.
Dumneavoastră, cetățenii SUA, vă așteptați acum la o continuitate sau la o schimbare?
Nu va fi nicio schimbare. Ca un om să se schimbe sau o guvernare să se schimbe, președintele Obama, trebuie să vadă undeva că greșește. Ori el consideră că mandatul a fost aprobat de cetățenii americani. De fapt, așa și s-a întâmplat. 50% din populația Americii a spus că da, pot să continui să fac ce ai făcut. Să cheltui în continuare, să nu stimuleze economia americană privată, nu de stat, ceea ce va duce la un dezastru.
Ce au de învățat moldovenii din această campanie prezidențială americană și din felul în care s-au desfășurat alegerile peste ocean în Statele Unite ale Americii? Mă refer la simplu cetățean, dar și la elita politică din Moldova.
La fel ca și societatea americană, societatea din Moldova este foarte scindată și scindată ideologic. Diferența ar fi, probabil, dacă aici e mai mult în Statele Unite, este scindat, să spunem, și rasial. În Moldova este pe motive național-economic. Barack Obama, de exemplu, este un președinte populist, așa numitul star. De fapt, el a fost făcut de televiziune. Mass media, în proporție 75%, este liberal în Statele Unite. Liberal în sens socialist. Ei consideră că socialismul este ceva extraordinar. Nu evită exemplele Greciei, Spaniei, Italiei, etc., unde socialismul de tip european nu funcționează.
Presa americană ajută cetățeanul sau ajută politicianul?
Mass media, televiziunile, în cea mai mare măsură au ajutat pe Barack Obama. Unul din motivele pentru care el a fost reales.
Pot să trag concluzia că Dorian Cucereanu nu regretă votul pe care l-a acordat lui Mitt Romney?
Nu, nici într-un caz n-am să regret. Eu regret că n-a ieșit. Și o să vedeți, toată America va regreta acest lucru, fiindcă vor urma 4 ani foarte grei pentru America și pentru lume. Faptul că datoria americană este peste 16 trilioane și nimeni nu se gândește să oprească, faptul că se vor ridica taxele la clasa mijlocie. Vedeți, doamnă Ursula, nu poți să conduci o economie fără bani și acești bani trebuie să vină de undeva. Sau din taxe sau să reduci cheltuielile. Barack Obama și Partidul Democrat nu doresc să reducă cheltuielile, fiindcă ei trebuie să continue să-și cumpere voturile. În momentul în care ai doar 6 miliarde pe zi care îți vin, încasezi și consumi 10 miliarde pe zi, acești bani trebuie să vină de undeva. Guvernatorul băncii a început să te păiască banii. Asta înseamnă superinflație. Deja valoarea dolarului a scăzut foarte tare. Plus, prețul petrolului nu va scădea, ceea ce iarăși este un stimulant foarte important pentru economie. Barack Obama și aliații săi sunt împotriva explorărilor petrolului. Ei sunt niște idealiști care cred că viitorul este în mașini electrice și mori de vânt.
Bine, dar mai credeți într-o America puternică?
Da. Eu cred în America puternică, dar din păcate va veni mai târziu decât m-am așteptat. Vedeți, dacă Mitt Romney venea la putere, America ar fi avut cel puțin 16 ani de prosperitate. El a demonstrat prin recordul său că este un foarte capabil administrator. El ar fi reîntors America. America are forțe enorme, dar trebuie puse în funcțiune. Să vă dau un exemplu. Companiile americane sunt cele mai competitive din lume. Muncitorii americani sunt cei mai competitivi. Deci America ar fi în liberă competiție, ar putea să domine lumea. Plus că are resurse enorme și naturale și umane. Poziția sa geostrategică este foarte importantă. Deci America are foarte multe șanse să-și revină, chiar cu datorie enorme și chiar cu problemele care le avem. Dar pentru aceasta ai nevoie de un lider adevărat. Iar acest lider lipsește la momentul actual, după părerea mea, în Statele Unite.
Fost reprezentant al Republicii Moldova pe lângă Organizația Națiunilor Unite, Vsevolod Grigore, după încheierea misiunii diplomatice, a rămas să locuiască cu familia tot la New York. Împreună cu soția și fiul au mers pentru prima dată să voteze ca și cetățeni americani.
A fost o primă experiență pentru mine, pentru soția mea, pentru fiul meu. Suntem democrați înregistrați toți în familie.
Ce a însemnat acest vot pe care l-ați acordat la aceste prezidențiale?
Am văzut ce înseamnă democrația americană, cu toate că cunoșteam de mult acest lucru, urmărind alegerile anterioare, dar pentru prima dată am participat și noi și a fost un moment, într-adevăr, care ne-a mișcat.
Cum ați ajuns să fiți democrat și de ce împărtășiți doctrina democraților americani?
Urmărind viața politică din America, m-am convins că acest partid corespunde mai mult aspirațiilor mele, gândurilor mele, dar în mod formal, cum asta se întâmplă, în America, atunci când iai cetățenie, ți se propune să te înregistrezi ca și elector, fiindcă nu poți să participi la alegeri dacă nu te-ai înregistrat pentru a participa la alegeri. Și atunci când te înregistrezi, ți se propune să-ți alegi afilierea politică, dacă dorești să fie afiliat politic. Noi am ales să fim democrați.
Dacă te dezamăgești, poți să ajungi și republican?
Evident, întotdeauna poți să-ți schimbi afilierea. Nu există niciun impediment în acest sens.
De ce îl simpatizați pe Barack Obama?
Pentru inteligența sau curajul său, pentru faptul că are o viziune clară asupra viitorului Americii din punct de vedere strategic, spre deosebire de oponentul lui, care mai mult s-a focusat pe problemele economice curente, ceea ce n-am văzut la Mitt Romney nimic concret în planul său. În ceea ce privește Barack Obama, ceea ce s-a petrecut în America în ultimii 4 ani nu mi se pare o politică eronată în domeniul economic și sunt foarte optimist în acest sens, pentru că am citit mai multe prezicere economice care spuneau că, de fapt, indiferent de cine va fi votat președintele Americii, economia Americii se va dezvolta bine.
Și totuși, această cursă prezidențială pentru obținerea mandatului la Casa Albă, rămasă deja în istorie, a fost una foarte, foarte strânsă între Barack Obama și Mitt Romney. Cum ați văzut-o dumneavoastră de acolo, de la New York, ca pe ceva obișnuit, ca pe ceva mai deosebit, cu surprize?
A fost o polarizare extremă a societății americane, ceea ce nu exista până acum. Barack Obama a fost prezentat de media afiliată conservatorilor republicanilor, fiindcă un socialist, ceea ce nu corespunde deloc realității. Este cineva care crede mult în ingerințele statului, în chestiunile de ordin economic, în contextul globalizării, în contextul informatizării societății curente, dar nu este nici pe departe un socialist cum era el prezentat și nici pe departe un om slab cu firea, cum dorea să-l prezinte media republicană. De aceea, fiind simpatizantul lui Barack Obama, simțeam pe viță trece dorința de a-l proteja de aceste atacuri absolut nejustificate.
Pentru această luptă acerbă pentru putere, pentru a conduce cea mai influentă țară din lume, Statele Unite ale Americii, dumneavoastră ca cetățean al SUA, cum ați reacționat la, de exemplu, cheltuielile care s-au cifrat la niște sume destul de bunișoare în ambele tabere? Și mai ales pe timp de criză, este o justificare? Aveți o explicație?
Unica explicație este faptul că era foarte greu să prezici câștigătorul. De aceea au fost mobilizate resurse foarte mari. Se vehiculează cifre în jur de 2 miliarde de dolari care au fost cheltuite de către candidați. Dar în raport cu produsul american brut sau în raport cu dimensiunea colosală economic și financiar vorbind de aceste țări, suma aceasta este neînsemnată. Ea este mai mare decât în alte campanii electorale. Cu mult mai importante sunt alte sume, cum ar fi deficitul bugetar a Statelor Unite, care anual se cifrează la $1 trilion, sau datoria națională a Americii, care acum a atins 16 trilioane de dolari. Acestea sunt sume, într-adevăr, extrem de importante și eu sper că administrația lui Barack Obama va avea posibilitatea și puterea să înceapă procesul de reducere a acestor datorii enorme.
Ați observat cumva o segregare a societății americane?
Este o întrebare foarte fină. La nivel de politicieni, la nivel de partide politice, la nivel de persoane responsabile, pornind la administrațiile locale și până la administrația centrală, eu nu am văzut manifestări de segregare sau de rasism. La nivel personal, fără îndoială, dacă citești câteodată discuțiile online referitoare la orice știre familie. Totdeauna o să apară oameni cu mai puțină inteligență care o să vehiculeze idei de tipul Barack Obama este un musulman trimis aici pentru a diminua din puterea Statelor Unite sau chestii din astea. Dar nu cred că America acum are această problemă a segregării. Este mai curând o confruntare între minoritatea celor care sunt într-un procent dintre cei mai bogați oameni din Statele Unite și care manipulează un fel cu opinia publică.
Dar această divizare pe criterii politice ar însemna și o concurență de idei?
Da, în mare, concurența de idei este cum se înțelege rolul statului. Democrații consideră că statul are un rol mare de jucat la momentul actual. Republicanii dintotdeauna au zis că pledează pentru un stat redus în dimensiuni, cu cheltuieli cât mai reduse și că inițiativa privată va putea totdeauna să scoată America din orice probleme și va putea accelera economia. Sunt două principii ideologice care totdeauna vor concura. Barack Obama, cu toate că a câștigat alegerile, va avea de lucrat cu un congres, mai ales cu Camera Reprezentanților, care are o putere foarte mare în Statele Unite, dominată de republicani.
Exact.
Este o mare distanță dintre promisiunile electorale pe care le-a făcut Barack Obama și pe cele care le făcea Mitt Romney și realitatea. Așa că rămâne să vedem. Mulți dintre cei mai înstăriți în America s-au speriat. N-au primit deloc intențiile lui Obama de a mări taxele pentru cei care au un venit mai mare de 250.000 de dolari pe an. Dar nu sunt sigur că chiar și câștigând alegerile, președintele va putea traduce în viață această promisiune a sa.
Ce ar avea de învățat cetățeanul Republicii Moldova, dar și clasa politică de la Chișinău din această campanie și din modul în care s-au desfășurat aceste alegeri prezidențiale?
Să facem democrația funcțională, să înțelegem că de votul nostru depinde absolut totul, că cetățeanul nu are de fapt alt instrument decât a se auto-organiza în a-și spune pasul și în a alege pe acei oameni care sunt capabili să le rezolve problemele. Aș vrea ca și cetățenii noștri să fie la fel de atenți ca și electoratul american la competența, pregătirea, înțelegerea problemelor de către candidați.
Cum vă explicați faptul că femeile în mare parte l-au simpatizat pe Barack Obama?
L-au văzut și ca un soț drăgăstos și ca un tată bun și ca un familist foarte bun, dar nu cred că trebuie să simplificăm acest lucru. Mitt Romney nu e cu nimic mai nearătos decât Barack Obama, ba din contra, este un bărbat foarte bine.
Și totuși în familia lui Mitt Romney sunt 5 copii, s-a căsătorit destul de vreme, la 16 ani a cerut o căsătorie pe nevastă sa.
Mă rog, să nu uităm că Mitt Romney are o afiliere religioasă destul de netradițională. El este mormon. De aceea trebuie să ne uităm mai altfel un pic la istoria sa familială și la faptul că are 5 copii și așa mai departe.
Președintele Obama este caracterizat ca o persoană destul de pragmatică. În relațiile cu Republica Moldova, se va menține aceeași politică din partea Washingtonului?
Nu există nicio îndoială că se va menține aceeași politică din partea Washingtonului. Politica externă americană este o politică serioasă, bazată pe principii solide, care nu oscilează în dependență de cine vine ca stăpân la Casa Albă. Dar, de pildă, s-a vorbit mult despre declarația lui Mitt Romney, care a spus că Rusia ar fi dușmanul geopolitic numărul 1 al Statelor Unite, pe când Barack Obama ar avea o atitudine mult mai tolerantă față de Rusia.
Asta ar ajuta Moldova?
Eu cred că politica față de Moldova nu s-ar fi schimbat deloc, indiferent de faptul cine ar fi fost ales președinte.
Din punct de vedere geostrategic, geopolitic, Moldova poate și trebuie să mizeze pe sprijinul SUA?
Sunt sigur că da, că poate și trebuie. SUA este un prieten fidel al Moldovei. Moldova trebuie întotdeauna să țină cont de opiniile Statelor Unite și nu va fi lăsată niciodată de izbeliște.
Un alt moldovean stabilit cu traiul la New York, Valentin Dulce. El așteaptă cetățenia americană, dar așa cum ne povestește, a urmărit cu sufletul la gură această campanie prezidențială și rezultatele ei.
N-am avut și eu simpatiile mele în această electorală. Mă consider democrat, dar sunt unele aspecte când îmi sunt mai pe plac și unele elemente din programul republicanilor.
Ce și cine l-a ajutat pe Barack Obama să recâștige acest al doilea mandat pentru Casa Albă? Oamenii de culoare, tinerii, vârstnicii?
Dacă nu pot să spun că oamenii de culoare au determinat victoria lui Obama, oare vorbitorii de spaniolă, nu. Atunci când Barack Obama a preluat mandatul de președinte a Statelor Unite, Statele Unite se aflau într-o decădere economică. Toți îngheluiau pe Barack Obama că el este nepregătit din punct de vedere a strategiei economice, că nu va reuși să scoată țara din impas, din criză și așa mai departe. Datele demonstrează că el a reușit. El probabil își recunoștea partea slabă a platformei sale și atunci când a avut loc primele dezbateri pe economie, el a arătat cumva confuz, pierdut și a și pierdut practic aceste dezbateri. Luându-și revanșa de acum în cadrul următoarelor dezbateri, când s-a discutat politica socială, când s-a discutat politica externă, a Statelor Unite, unde el este, să zicem așa, pe cal bălan. Aici este foarte tare. Politica socială pe care o promovează el este pe gustul la peste 52% din americani.
Până la urmă, aceste dezbateri televizate dezmeticesc într-un fel alegătorii?
Alegătorii americani sunt foarte, foarte atenți la aceste dezbateri televizate, urmăresc foarte atent toate analizele, toate pronosticurile, toate datele statistice și pot compara, din care motiv și 77% de acum, cu mult timp înainte de data alegerilor, o să determinați cine o să voteze.
Domnule Dulce, dar am auzit voci care spuneau că săracii din America s-ar fi identificat cu Barack Obama, iar bogații, cetățenii bogați, s-au identificat mai mult cu Mitt Romney. Așa să fie?
Tradițional, republicanii își reprezintă clasa bogată, capitalul mare a Statelor Unite. Greșeala lui Romney a fost atunci când a zis că alegătorii lui Barack Obama sunt niște mâncăi, adică stau pe spatele celor care sunt bogați. Ei, aceasta din motiv că și platforma socială a lui Barack Obama, pe care a prezentat-o pentru alegeri, este puțin diferită decât ceea ce au făcut colegii lui democrați până la el. Deci este categoric pentru reducerea impozitelor, taxelor și așa mai departe, în privința ocrotirii sănătății, asigurării cu pensii, cu asigurare medicală la bătrânețe, etc. Platforma lui Barack Obama este absolut diferită. Ceea ce și-i supără pe republican, spunând că da, el face niște transformări care sunt mai mult socialiste, asta nu este caracteristic pentru America, fiecare trebuie să muncească, să plătească în mod egal, mă rog, aici își mărul discordiei.
Se zice că aceste alegeri ar fi fost și cele mai costisitoare. Se răsfrânge aceasta asupra dispoziției alegătorului american? Îl deranjează că s-au cheltuit sume fabuloase pentru această campanie electorală?
Nu s-au cheltuit din buzunarul alegătorului și asta nu prederanjează, deși se vorbește când într-adevăr au fost costisitoare. Reprezentanții marelui capital pare mici că au investit enorm pentru ca să înlăture de la președinție pe Barack Obama. Mă rog, motivele sunt lese de înțeles, ei trebuie să-și apere capitalul, averile. Barack Obama este puțin pe o altă poziție în această privință și atunci s-a făcut această încercare. Dar asta n-a afectat nicicum alegătorul american.
Ca și o concluzie, ce ar avea de învățat cetățeanul moldovean, politicianul moldovean din această campanie și din modul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale în SUA?
Sinceritatea, în primul rând, din partea candidaților, atitudinea absolut responsabilă față de oricare declarație, față de fiecare pas întreprins și responsabilitatea alegătorilor. Fiecare este conștient că de votul lui depinde viitorul țării, viitorul lui personal, a familiei, a urmașului și atitudinea este foarte serioasă. Deci nu există o atitudine, cum am întâlnit-o de multe ori la noi în Moldova, că nu mă duc la alegeri pentru că oricum se va rezolva fără mine. Aici nu există așa ceva. Responsabilitatea alegătorului este la un grad foarte înalt.
America se va menține ca o forță în lume, ca o supraputere. De ce este importantă relația Republicii Moldova cu Statele Unite ale Americii?
În timpul vizitei la Chișinău, vicepreședintele Statelor Unite a spus că...
Joe Biden?
Da, el a zis, vom reveni. Departamentul de stat, președinția Statelor Unite, se va ține de cuvânt în acest sens și Moldova nu va scăpa din cercul de interese a Statelor Unite. Cu atât mai mult cu cât se prevede și o altă atitudine, o altă fel de relație și un raport cu Rusia, care la fel și are interesele în zona unde este stată Republica Moldova.
Una din problemele pe care președintele american Barack Obama ar putea să le aibă în al doilea mandat la Casa Albă va fi anume relația cu Federația Rusă.
Mai întâi de toate trebuie să ajungă la finalizarea intenției de reducere a armamentului ofensiv strategic, după care să treacă la reducerea armamentului tactic. Acesta este primul punct în tendința lui Barack Obama în relațiile cu Rusia. Reducerea armamentului ofensiv strategic.
Eu îmi amintesc că în primul său mandat Barack Obama lansase conceptul de resetare a relației Americii cu Rusia, dar pe vremea aceea totuși la Moscova era președinte actualul premier Dmitri Medvedev. Acum relația cu actualul președinte Putin ar putea să fie mai bună sau din contra?
Modul de comp- comportarea lui Barack Obama nu ne îndeamnă să credem că vor fi careva schimbări în comportamentul cel puțin de la Casa Albă. Plus că și Departamentul de Stat nu oscilează atât de repede de la un pol la altul. Va fi un echilibru între relații.
Și chiar credeți că Moldova s-ar afla pe agenda dialogului politic americano-rus?
Nu chiar pe primul plan, nu chiar la primul capitol, dar la mult sigur să află.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit facultatea de jurnalism la Universitatea de Stat, a activat la revista Săptămâna, la Radio Moldova, la televiziunea NIT, la UNICEF Moldova, la revista Odoraș, a fondat Centrul Media pentru Tineret în 2003, unde activează în prezent. Veronica Chicu Boboc este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, aș vrea să mai dorm, dar mi-amintesc că e prima zi de școală după vacanță. Adio dimineți liniștite. Mi-a la școală mami când târzi. Dani, tu ai singur te îmbraci pentru că ești mare. Mi-a la nu uita să bei apă și să mă suni când termin lecțiile. Daniel, supărat pe ziua de luni, nu prea are chef de vorbă în drum spre grădiniță. Traversăm strada Ismail pe zebră și, ca de fiecare dată, stau cu ochii în patru și mă încearcă frica. La celălalt capăt de stradă, o mașină albastră e parcată chiar pe zebră. Simt că mă iau căldurile. Când mă întorc de la grădiniță, văd alături de mașina albastră o tânără însuțită de un bărbat. Nu tac și îi spun tot ce cred eu despre nesimțiții care parchează pe zebră. Se holbează ambii la mine, își cer scuze și se justifică că au parcat acum un minut. Dau o lehaminte din mână și merg spre casă. Afară, soțul își savurează cafeaua și prima țigară din zi. Vor mai fi încă vreo 10 până seara. Și asta mă supără rău. Dar tac. Seara merg la sport. Tare aș vrea să scap de niște kilograme în plus. Galina, antrenoarea, nu mă scapă din ochi. Raz, dva, tri, cetiri, vâșă calena, Veronica. Of, Doamne, zi mulțumesc că în general am venit. Comentez eu în gândul meu și încerc să țin cont de sfaturile auzite. Marți. La centrul media mă așteaptă câțiva copii de la gimnaziul numărul 53, care e chiar în vecinătate. Conform tradiției, fiecare elev spune o știre care l-a marcat în ultimele zile. Iată, aici e diversitate. Îi las să vorbească, pentru că asta de fapt își doresc. Facem planuri despre conținutul ziarului pe care trebuie să-l pregătim până la sfârșitul lunii noiembrie. Îmi place ceea ce fac. La final, copiii îmi povestesc că azi iarăși profesoara X i-a numit dobitoci și porci și e clasă de tâmpiți. Și aceasta nu e prima dată când mi se plâng. Mă bat cu palma peste frunte atâta oară și mă gândesc că odată și odată trebuie să iau atitudine. Deși tot ei mă roagă. Mai bine nu trebuie. Lăsați-o, că noi ne-am deprins. Miercuri. Mă trezesc greu, pentru că seara am citit până târziu. Mă revăd cu Ina Presăcaru la o cafenea. Discutăm despre tineri și energia regenerabilă. După care vorbim despre copiii noștri. Eu îi povestesc cât sunt indignată de volumul exagerat al temelor pentru acasă. Și tot atunci mi-amintesc că azi Miela are educația tehnologică și iarăși să-mi povestească perle despre profesoară. Urăște acest obiect, cu tot cu profesoară la pachet, cum spune ea. Fug din nou la elevii mei de la cercul de jurnalism. Doare ce știri trăsnite o să mai aud? Acasă Daniel mă ceartă că nu i-am adus nimic. Soțul îl laudă cât de bravo a fost la școala de fotbal. A marcat tocmai 6 mingi în poartă. Vizionăm cu toții un film, comentăm și ne prăpădim de râs. În casă e răcoare de-a binelea. Mai răbdăm, încă nu pornim cazanul. Toată iarna vom munci pentru factura de la căldură. Joi. Mă trezește Mela. Mamă, scoală, că e târziu. E ora 7:30. Își întinde părul cu placa electrică. Of, nu-i mai spun nimic. Îi fac pachetul cu tartine, îi urez succes la testul de la engleză și ziua începe. Nu mă simt în apele mele, dau vina pe toamnă. Seara merg cu Mela în oraș să cumpărăm o carte. Intrăm și într-un magazin de telefoane mobile. Mela mi-arată ce telefon ar vrea să-i aducă Moș Crăciun. Amețesc când mă uit la prețuri. 7.000, 5.000. Mela, te rog, coboară mamă mai jos, o îndemn eu. Seara discutăm cu toții despre telefoane mobile, despre bani și despre posibilități. Târziu, după ce toți adorm, mai citesc câteva pagini din O femeie la doctor și mă gândesc că a trecut ziua, dar eu nu l-am sunat pe tata. Vineri. Merg spre centrul media. Vreo 3 perechi de bătrâni gălăgioși urcă odată cu mine într-un leibus. Făcând abstracție de toți pasagerii, își continuă vorbăraia în glas tare, râd în hohote, fac glume, deapă de niște amintiri pipărate. Din discuție îmi dau seama că merg la cineva în ospeție. Îmbrăcați îngrijit, vreo 2 din ei sunt cu pălărie și cravate din cele care purta taică-miu în tinerețe, iar doamnele sunt cu buzele rujate. Îi admir și îmi dau seama că nu mă deranjează gălăgia lor, ba dimpotrivă, îmi plac. În sfârșit, gașca de bătrâni coboară. Îmi amintesc de tata și îl sun. Îmi povestește cu lux de amănunte tot ce a făcut 2 zile. El are timp, nu se grăbește și nici nu știe că mănâncă toate minutele de la mobil. Seara mă întâlnesc cu tinerii blogeri. Este Moldova o țară a tinerilor? Despre asta am convenit să scrie. Tare sunt nerăbdătoare să revăd și să citesc ce au scris. Pe drum mă gândesc și eu la acest subiect. Da, bună întrebare.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.